Cent na cent. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci sveta avtomobilizma, pa danes vstopamo v svet nepremičnin. Z nami gospa Ana Vezovišek, dobrodošli, gospa Ana.
Pozdravljeni.
No, potem, ko ste v popolni preobrazbi menjali avtomobile, boste zdaj prešli na nepremičnine, kaj ne?
Ja, si želimo.
Z nami pa tudi gospa Vesna Levstek z agencije Nepremičnine Plus. Dobrodošli.
Dobro dan.
No, vi ste strokovnjakinja z tega področja in gospa Vesna, kar nekaj pasti nas čaka, če se zdaj le odločimo kupiti nepremičnino. Ali je pametno, da gremo sami na kakšen portal in si poiščemo, ali je bolje, če prosimo strokovnjaka in zato seveda tudi nekaj plačamo, ampak vendarle, kaj in kakšno varnost nam to prinaša?
Okay. Vsekakor za pridobitev enega začetnega vpogleda v svet nepremičnin, kaj se prodaja, kaj na voljo, koliko denarja, financ moramo pripraviti, je verjetno povsem ok, če gremo tudi najprej samo na portal, pogledamo, se seznanimo s tem svetom, s cenami in z razmerami. Ko pregledamo ponudbo, se nam zdi bogata. Nepremičnin ogromno, ponudbe veliko, morda malo zmede, več stanovanj prodajo iste, oziroma isto stanovanje prodaja več različnih nepremičninskih družb, tudi privat oglasi so. Ko se skoncentriramo in ko pogledamo, kaj zares dosegamo, kaj želimo, kaj zares na trgu, pa se ta ponudba kar naenkrat zelo, zelo skrči. Pa vendar, verjetno lahko najdemo nekaj sebi primernih nepremičnin in ko se želimo odpraviti na ogled in se odpravimo na ogled, pa se srečamo z neko konkretno nepremičnino, s konkretno ponudbo, je pa tukaj lahko zelo veliko pasti, zelo veliko različnih stvari, na katere prej sploh nismo pomislili in tukaj pa verjetno že pametno angažirati enega strokovnjaka, posrednika, morda pa samo odvetnika, vsekakor pa svetovalca.
No in prve pasti, ki so najbolj vidne, kaj je tisto, ko že vstopimo v prostor, ko ga nekako zavonjamo, ne nazadnje?
No, to so stvari, ki jih tudi verjetno laik lahko opazi, se pravi samo stanje nepremičnine. Tiste najbolj vidne stvari niso največje pasti. Največje pasti se skrivajo lahko že v sami nepremičnini, predvsem pa potem v zemljiški knjigi, v razmerih med prodajalci, med sosedi, z upravnikom, predvsem pa tisto, kar lahko najdemo, čez malo brskanja, z nekaj več znanja, v zemljiški knjigi, v katastru, v gradbenih dovolenjih, uporabnih dovolenjih, energetska izkaznica, bodoči stroški, ki jo prinašajo nepremičnine, samim bivanjem, ne govorim še z vzdrževanjem, sanacijo.
No, zdaj ste povedali kar nekaj stvari, Ana.
Ja, katerih... jaz lahko temu dejansko prikimem, ker recimo, mi to sem imela izkušnjo pred leti, ne? Mislim, koliko je to lahko dejansko nevarno, takrat sem jaz to se prvi seznanila. Ko smo še gledali pač tukaj v Ljubljani neko nepremičnino stanovanje s teraso, kjer je bilo na terase, ne vem, 70 kvadratov, stanovanje 70 in tako naprej. In na koncu ugotoviš, ne, hvala Bogu, da toliko imamo znanja in gremo gledati zemljiško knjigo in se za nazaj, da v resnici v naravi pred 40 leti je bilo to stanovanje veliko, ne vem, 50 kvadratov, terasa je bila dejansko zdaj tukaj prisvojena, če tako rečem, gre za one skupne terase, se predstavljate in se dva dogovorita čisto na vrhu, da bosta to zaprla in imela vsak svojo, ne, in ko mi je pravnik, ne, rekel, poglej, Ana, če bo kdo prišel s helikopter in bo želel, ne, iti na teraso, mu moraš omogočiti ta dostop, ne. In da si vi predstavljate, jaz osebno si ne predstavljam svojih noči, ker mi je gotovo neprespane, kdaj bo ta moment, da bom mogla jaz to nekomu dati, ne. Tako da to so, ampak to je sam ena izmed, ne.
To je, recimo malenko so vse takele zgodbe, ali pa večina njih izhaja iz enega bivšega stanja, ko je bilo recimo še vse naše, ko lastništvo ni imelo tazga pomena, kot se je to rapidno začelo tam po 91. s tem Jazbinškovim zakonom, sploh pa zdaj v času, bom rekla, drugih vrednot. In seveda tudi sosed v pritličju ga zanima, če ima tam nekaj delež na terasi, morda čisi z ene take, zdaj morda že človeške lastnosti, mojega pa ne boš, čeprav jaz nič ne raven tega, ne? Ampak saj zaračunali bi vam tam ali pa nekako usporavali tisto uporabo terase.
Najbrž je pametno, ko nepremičnino prodajamo in ko jo kupujemo, pravzaprav najeti strokovnjaka. Prej sem se pri vprašanju lotila samo nakupa, ampak tudi pri prodaji je
tudi
težko.
Pri prodaji so seveda pasti, tudi tam so ljudje prestrašeni, včasih se čuti ali pa je mišljenje, da je prodajalec na mogoče mečkam balvarni strani, ko bom dobil zadnji evro, bom pa prenesel lastništvo. Mm-hmm. Pa kljub temu tudi na strani prodajalcev so lahko zelo težke zgodbe, včasih samo svetovanje, kako se lotiti prodaje, kako pripraviti nepremičnino, kako pripraviti prodajalca, kako pripraviti odnose med prodajalci, to takih zgodb je zelo velik.
Se mi zdi predvsem izziv, če smem dodati, da ko smo v vlogi prodajalca, se veste, za nas je nepremičnina vredna takrat
preveč.
Milijone, mislim tako, ne? Uh-huh. Ampak realna vrednost je pa čist druga, ne? In zdaj to najde ta balans, se mi zdi, da tukaj ta pol strokovnjak ti lahko pač mal pomaga, ne? Ker...
Ja, gotovo narediš napako, če daš prepocen, čeprav takih prodajalcev danes ni prav velika, ne? Ja. Ampak tudi, če je predrago, ne, razmišljanje, da bom nastavil več, kot je v vseh oglasih, ker moje malo več vredno spuščam, pa še vedno lahko s tem si lahko precej škoda naredimo.
Leta tečejo, ne, in zgubljaš vrednost. Ne.
To zgubljaš, kupci opazujejo, potem, ko začneš nižati za grabijo.
In mislijo, da je nekaj narobe ali kako?
Nekaj narobe, lahko se izogibajo pol taki nepremičnini. Ali pa že pozabi, tam je bila predraga, pa je dal nekam na strani, pa on ne opazi več. Smiselno je nastaviti eno zelo, zelo realno ceno. V zadnjem času se dogaja, če daš tisto najnižjo ceno. Tako, za katero veš, da si še pripravljen prodati in da boš sigurno prodal, je kar naenkrat velik interesa.
In gre na vzorže,
velik kupcov in lahko pride tudi do takih tihih dražb, oziroma to niso te uradne dražbe, ne več ponudb, ja, in se potem, ok, še malo dvigne.
Gospa Vesna Levstek, gospa Ana Vezovišek, hvala za danes.
Hvala.
Cent na cent.